Won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
Vítam v studiu Slobodnej Európy človeka, ktorý je mnohým ľuďom známy. Mnohí ho nenávideli, mnohí ho milovali. Každopádne je to zaujímavý človek, Fedor Gál. Ahoj.
Ahoj.
Fedor, ty si vlastne kto?
Ha. Ja sám sa pýtam, že kto som. Ale myslím, že každý z nás sa pýta, kto je. Trvá to snad celý život, než zistíš, kto si.
Ja o tebe viem, že vie to veľa ľudí dosť, že si sa narodil v koncentračnom tábore. Nakoľko to poznačí život človeka?
Ja to nemôžem vedieť. Musel by som porovnať Fedora Gála, ktorý sa narodil v Terezíne, s Fedorom Gálom, ktorý sa narodil niekde inde. Ja to proste neviem. Ja len viem, že som hrozne neposedný, že mám neuveriteľnú empatiu k menšinám, k ľuďom, ktorí trpia. Ja keď vidím chudáka na ulici, tak mám depresiu a chcem mu pomôcť. Menšiny milujem. A neviem, či to je produkt toho, že som sa narodil v koncentráku. Či to je produkt toho, že som Žid, že som menšina. To naozaj neviem.
No, ľudí, ktorí zažili koncentračný tábor alebo proste veci tohto typu po vojne, sa prihlásilo k komunistom práve preto, že to bolo pre nich nádej. Nám to hovorila Agneša Kalinová, naša kolegyňa, že to bola jej prípad, že to v tom videli nejakú bariéru pred podobnými vecami, aby sa opakovali. Patrila aj tvoja rodina k tomuto prípadu?
Čo to je rodina? 95% mojej rodiny zahynulo v koncentrákoch. Moja mama nikdy nebola v komunistickej strane. Môj otec bol zastrelený. Môj brat ani ja sme v komunistami neboli. Ja si spomínam na jediného člena našej rodiny, ktorý bol komunistom, to bol môj strýko Pišta, ktorého som hrozne miloval, pretože mi nahradzoval otca. A stále som mal taký pocit, že musím odhaliť nejakú jeho temnú minulosť a som sa do toho pustil posledný rok ako veľmi vehementne a zistil som, že skutočne pracoval v vojenskej kontrarozviedke, že bol v Jugoslavii po vojne, že ho zavreli v 50 rokoch a sedel v samoväzbe strašne dlho, že ďalších 20 rokov nemohol robiť svoju profesiu, že dostal proste naplné pecky, jak sa hovorí v Čechách, všetko to, čo súviselo s novou, trúfam si povedať, antisemickou vlnou, povojnovou. A stal sa komunistom v 30. rokoch. A naozaj si mnoho Židov myslelo, že komunizmus je konečné riešenie antisemitizmu. A naozaj si mnohí z nich mysleli, že po koncentrákoch už nie je iná šanca, iba bezstredná spoločnosť. A mnohí tomu prepadli. A ja som robil asi pred 2 rokmi 35 rozhovorov s ľuďmi, ktorí prežili holokaust, so Židmi. A tam som našiel neuveriteľný príbeh. Ja som tam absolvoval rozhovor so ženou, ktorá prežila koncentrák, ktorá utiekla z transportu smrti, ktorá sa ocitla v takej tej zóne nikoho, do ktorej potom prišli Rusi. Celá jednotka ju znásilnila a hneď po vojne vstúpila do komunistickej strany. A keď som sa aj pýtal, prečo, tak mi povedala, som im vďačnejšia za to, že ma oslobodila a prehlušilo to fakt, že ma znásilnili. Ja myslím, že to sa vymýka nejaké racionálne kalkulácii. Proste táto utopia, táto ilúzia zachvátila mnohých ľudí po vojne a je mi hrozne ťažko ich za to odsudzovať a vyčítať im to.
Koľko si mal, keď si mal tý 18 rokov, alebo tak, aký rok sa písal?
Ja som sa narodil v 45. To znamená, som mal 18 rokov kedy?
55. 63. 45. To bolo to obdobie už takého uvoľňovania na západe, pomaly začínal hippies a tak. Bolo to aj tvoje obdobie?
Ťažko povedať. Ja som robil v Dimitrovke robotníka alebo majstra už v tom čase. Začal som študovať popri zamestnaní chemicko-technologickú fakultu. Oženil som sa, mal som prvé dieťa. Bolo to veľmi hektické obdobie pre mňa práve tým, že som musel uživiť rodinu a že som musel chodiť proste 2 dní ráno, 2 dní po obede, 2 dní v noci do jednej fabriky, ktorá bola dosť hrozná. Tá Dimitrovka bola naozaj veľmi smradlavá a veľmi namáhavá fabrika. Ale tam som sa, mám taký pocit, akože stával chlapom. Pretože to nešlo okradnúť, pretože sme záviseli jeden na druhom, pretože keď sme sa otrávili a otrávili sme sa naozaj, tak sme všetci boli v špitáli. A ako nespomínam nerad na tie časy, ale nemám pocit, že som mal nejaké intelektuálne a existenciálne problémy. Mal som problémy, ako uživiť seba, rodinu, ako sa vysporiadať s deckami a s tými smenami v tej fabrike. A
predsa len, čo ale formovalo tvoj názor?
Kedy, keď som mal 18, 19, 20 rokov? Nemyslím si, že ideológia bola primárna. Nemyslím si, že som premýšľal o tom, čo to je komunizmus za svinstvo. Ja som sa narodil v tej spoločnosti a nič iného som nepoznal. Ja som skôr rozmýšľal o tom, alebo nerozmýšľal o tom, ja som žil tým, čo je priateľstvo, čo je láska, čo sú prachy a čo je práca. Ja som vedel, že žiadne iné hodnoty v mojom živote neexistujú. Som vedel, že láska a kamarátstvo dávajú zmysel môjmu životu a práca a peniaze mi umožňujú zabezpečiť ľudí, ktorí na mne závisia. O nejakých hoch filozofiách som skutočne ako v tom čase nerozmýšľal, ale viem, že som hrozne veľa čítal. Čítal. Som proste ležal v knihách.
Aký typ kníh?
Ja som čítal všetko, čo bola klasika. Ja som miloval Dostojevského. Prečítal som absolútne všetko od Balzaka. Čítal som klasiku, Goetheho. Proste hrozne veľa som čítal. Ale nemám pocit, že toto intenzívne čítanie akože budovalo nejaký môj intelekt. Skôr som mal pocit, že cez knihy sa akože prebijam do svetov, ktoré sú mi vzdialené, ktoré nemôžem fakticky absolvovať. A vlastne to bola aj príjemná kratochvíľa. Ležať v posteli a čítať pekné knihy.
Hovoríš, že si pracoval v Dimitrovke, potom si študoval chemicko-technologickú. Ty si známy z 89. ako sociológ. To sa ako stalo?
Ja som nemohol nič na službe ako chémiu, pretože keď som mal popri zamestnaní študovať, tak som musel mať súhlas zamestnávateľa. Mne zamestnávateľ, to znamená chemické závody Jura Dimitrova, ani dali súhlas na nič iného, iba na štúdium chemicko-technologické fakulty. Som šiel tam. A šlo mi to hrozne na nervy, to bola hrozne ťažká škola. Naučiť sa organickú chémiu alebo fyzikálnu chémiu znamenalo naučiť sa proste niekoľko 100 stránkové skripta takmer na spameť. Ja som to naučil na spameť, pretože som vedel, že bez vysokoškolského vzdelania nebude mať šancu v živote sa tvorivo uplatniť. A ja som dokonca bol taký šialenec, že som posledné 2 roky toho ďalkového štúdia absolvoval za jediný jeden rok. Ja som bol skúšku každý týždeň. Chcel som to mať za sebou. Nebol som dobrý študent, bol som rýchly študent.
Si to dokončil, tú školu teda, hej?
Samozrejme som inžinier chémie a keď som tú školu skončil, tak som mal taký pocit, že nie chémia, ale tajomstva spoločnosti a spoločenské vedy je presne to, čo chcem robiť, čo ma baví.
Ako vznikol tento pocit?
Prihlásil som sa, mňa nikdy nebavili vzorce, mňa nikdy nebavili prírodné zákony. Mňa vždy zaujímalo proste, čo je to tajomstvo ľudských vzťahov. Fascinovalo ma to. Čo je to láska, nenávisť a čo dáva vlastne tie skupiny ľudí dohromady a čo ich hýbe dopredu. A jediná disciplína, ktorá sa týmto zaoberala, bola sociológia. A ja som napriek tomu začal robiť, keď som skončil vysokú školu a začal robiť aspirantúru zo sociológie prognostiku. A to nebola náhoda, tá prognostika bola veľmi, veľmi exkluzívna disciplína. Nemala svoje katedry, nemala svojich profesorov a docentov, nemala svoje vysoké školy. Ona vznikla vlastne v Československu niekedy v druhej polovici 60. rokov a pritiahla k sebe na prosto obskúrne figurky, ako bol v tom čase Miloš Zeman, Václav Klaus, Zelenec, Tříska, Zlouhý a spousta takýchto ľudí.
A boli obskúrni?
Obskúrni boli tým, že sa chovali naprosto neštandardným spôsobom. Boli to ľudia, ktorí sa nesprávali ako disciplinovaní vedci. Boli to ľudia, ktorí nereprezentovali jednu uzavretú vednú disciplínu. Boli to ľudia, ktorí nerobili na akademických inštitúciách. Miloš Zeman v tom čase zakladal oddelenie komplexného prognostického moderovania v inštitúcii, ktorá sa volala Sport Propag a patrila Československej telovýchove. Václav Klaus v tom čase robil referentíka v banke, ale referentíka pre modelovanie spotreby, čo bolo niečo na veľmi inferiórne z hľadiska smerovania tej inštitúcie. A takí boli aj ostatní. Zelenec a Tříska pracovali na Výskumnom ústave strojenské technológie. Ivo Burgec, ten pracoval na nejakom, ja už aj neviem kde.
Mimochodom, všetci títo ľudia potom zásadným spôsobom ovplyvnili v smerovanie celého Československa a reformy. Bolo to už vtedy na nich vidno, že budú takí?
Neviem ti povedať, či to bolo na nich vidno už vtedy, že budú takí, ale boli to určite veľkí, boli to určite samorasti. Boli to ľudia, ktorí vyzreli v osobnosti sami zo seba. A nie vďaka školám, titulom, pedagogickej praxi. Sami zo seba. A boli to charizmatické postavy. Určite boli. Ale ja sám som žasol, že akým spôsobom to disciplína rozprskla potom do politiky po novembri 89. Viete, to nie, ja som teraz spomínal samých ľudí z Čech, ale na Slovensku prognostiku reprezentovali tak rozporuplné osobnosti, ako je obkáď Jozef Markuš. Pál Hoffman, na ktoré už mnohí zabudli, ale bola to centrálna figura ekonomické reformy medzi 90. a 92. rokom. To bol podpredseda federálnej vlády pre ekonomickú reformu. A mnoho ďalších. A medzi nimi som ja vlastne vyzrieval profesionálne, medzi týmito ľuďmi.
Keď si hovoril, že si sa teda rozhodol pre sociológiu, ty si teda vyštudoval aj sociológiu ako školu?
Nemohol som absolvovať žiadnu vedeckú ani profesionálnu prípravu z prognostiky, tá de facto neexistovalo. To znamená, že som si zadal disciplínu, tá je najbližšia k tejto prognostike, to bola sociológia. Ja som sa prihlásil na konkurs, na aspirantúru, na sociologický ústav Slovenskej akadémie
vied. Bez
vysokej školy? Ako absolvent chémie, ako chemický inžinier.
To sa dalo?
Dalo sa to. Prijali ma, robil som tú aspirantúru strašne dlho, pretože tam prišli nejaké anonymné dopisy, ale to ja nepovažujem za nič významného. Proste som, fakt je ten, že som kandidát sociologických vied, dokonca fakt je ten, že som doktor ekonomických vied, pretože som obhajil veľký doktorát zase na prognostickej téme v 92. roku na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Ale aby som bol teda úprimný som k sebe, napriek tomu, že som inžinier chémie, kandidát sociologických vied, doktor ekonomických vied, docent sociológie, si myslím, že som hrozne ako povrchne vzdelaný. Pretože človek, ktorý robí 4 vedné disciplíny naraz, ani v jednej nemôže ísť do hĺbky. Ja sa považujem za človeka, ktorý vie o všetkom niečo, ale o ničom všetko. A to není dobré.
Mimochodom, tá prvá práca z tej sociológie, čo to bolo?
Ja som obhájil vedeckú hodnosť o sociológii na tému, ktorá sa volá matematicko-logické modelovanie rozvoja podniku.
To bolo v akých rokoch?
To bolo
asi tak.
60, ku koncu 60-70 rokov. Ale vtedy spústa ľudí robila práve tento typ vedecké práce, to znamená formalizované modely, modely spoločenských systémov, modely spoločenských javov, pretože to bolo zbavené ideológie. Václav Klaus, keby si dneska pozrel ekonomické časopisy zo 70. 80. rokov, nájdeš ho ako autora spustí článkov o spotrebných funkciách. Rovnica, 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 čísla, čísla, čísla. Toto bol taký únik pre spoločenských vedcov. Bolo to exaktné, bolo to kreatívne a nesúviselo to s ideológiou. Ja si myslím, že áno, únik je správne slovo.
Mimochodom, vtedy mnohí hovoria, že po tomto obdobie 70. rokov normalizácia, že bolo hrozné obdobie a že prakticky respektíve, že málo ľudí sa vtedy dokázalo nejak pretlcť bez toho, aby neurobilo nejaké kompromisy s režimom a tak, lebo sa to prakticky ani nedalo, lebo ten režim bol proste vtedy taký. Ako si to prežil tie roky?
Ja som ich prežil. No prežil som ich. Není nič jednoduchšie, ako si heroizovať vlastnú minulosť. Hej. Není jednoduchšie, ako si povedať, že Jozef Alán, ktorý bol môjim šéfom na Výskumnom ústave práce a sociálnych vecí, mimochodom, ja sa s tým človekom kontaktujem dodnes a spolu sme zakladali novú v 92. roku a je to jeden z mojich učiteľov v sociológii, mi niekoľkokrát hovoril: Fedor, vstup do komunistickej strany a zachránime ten tým. Nevstúpil som, nezachránili sme ho, ale toto je hrdinstvo, to není vôbec žiadne hrdinstvo. Moje prežívanie spočívalo v tom, že som neašpiroval na významnú funkciu vo vedeckých štruktúrach, neašpiroval. A toto je hrdinstvo, proste.
Prečo si neašpiroval?
Musel by som spraviť niečo, čo sa mi zdalo už nad hranicu mojich možností. Musel by som vstúpiť do strany, musel by som pristúpiť na kompromisy, ale tie kompromisy neboli nutné. Ja na to, aby som mohol byť tvorivú prácu, aby som mohol myslieť, čítať, písať, som nepotreboval byť šéfom týmu.
Ty si sa v novembri dostal na novembri 89, dostal na tribúny ako teda verejnosť ťa vnímala, akože to je ten prognostik Fedor Gál. Ale to není také jednoduché. Bolo veľa prognostikov a nie všetci sa dostali na tribúny. Čo bolo za tým? Aké roky boli za tým? Alebo aká činnosť bola za tým? Aká aktivita? Že si sa tam dostal?
Zase, nerad by som dával významy veciam, ktoré už možno ani nemajú význam s tým odstupom času, ale iste tam bola Bratislava Nahlas. Ja som bol jeden z piatich hlavných redaktorov Bratislavy Nahlas spolu s Eugenom Gindlom a Janom Budajom a už nepamätám s kým. Určite tam bola iniciatíva nezávislých sociológov z 80. rokov. My sme skutočne v tom čase prišli s pojmom ostrovy pozitívnej deviácie. Vtedy vznikli petície, ktoré podpisovali slovenskí sociológovia. Možno za tým bola tiež edícia, ktorú sme vydávali s Ferom Guldánom. My sme sa schádzali každý štvrtok o 4. u Albrechta. Ono to vyzeralo ako pivné slávnosti, ale z tých pivných slávností vyšla séria asi 12 knížočiek, z ktorých niektoré boli veľmi zaujímavé. Boli tam básničky, ale boli tam aj spoločensko-vedné eseje, ktoré boli veľmi ako nekonformné, ale ja som to nechápal ako nejakú mimoriadnu statočnosť, hrdinstvo. Ale robili sme to ako s chuťou, prirodzene a nadoraz. A v tom novembri 89, keď som sa ocitol v tej umeleckej besede spolu s piatimi stovkami ďalších ľudí, tak sa mi zdalo byť úplne normálne, že tam vidím tých, ktorí so mnou robili na Bratislave Nahlas, tých, ktorí so mnou robili nezávislú sociológiu, tých, ktorí so mnou robili tú samizdatovú ediciu u toho Albrechta, tam boli moji kamarádi. Poznali sme sa, dôverovali sme si a verejnosť proti násiliu vlastne vznikala ako taká skupinka ľudí, ktorí sa poznali, ktorí si dôverovali a ktorí si verili.
My keď sme teraz k 17. novembru, 10. výročiu teda, vydávali Domino, tak sme ťa požiadali o článok a našli sme jednu vynikajúcu fotku z toho, myslím, 19. novembra z tej umeleckej besedy a to je fotka práve tých ľudí, o ktorých hovoríš, tých všetkých priateľov, ktorí tam stoja tak dole a nad nimi tróni tvoja hlava, stojíš tam na nejakej podložke alebo na čom a niečo im tam čítaš. Keď som ja zbadal tú fotku, to bolo na nejakej výstave, tak som si hovoril, tak to je neuveriteľné. Tá fotka troška mi to pripomínalo, ako keď Lenin rečník davu, ale teda v pozitívnom zmysle teraz tentokrát. A napadla ma taká otázka, ktorú ti teraz položím. Keď si tam stál nad tými ľuďmi, svojimi priateľmi, okolo bol ešte komunizmus, ruské tanky tu boli všetko, a keď si to tam čítal, tie požiadavky VPN prvé, čo si si vlastne myslel? Čo si vlastne prežíval?
Vie Boh, ako čo som prežíval pred 10 rokmi, ale môžem ti povedať jednu vec, o ktorú viem určite. Nebol som to ja, kto sa dožadoval, aby čítal ten text pred tým zhromaždením. Boli to moji priatelia a boli to iní ľudia, ktorí mi povedali, choď a čítaj. Nebol som to ja, kto povedal, že mám ísť na prvý veľký meeting do auly Univerzity Komenského a oznámiť študentom, že vznikla verejnosť proti násiliu. Poslali ma tam. A nebol som to ja, kto sa dožadoval, aby sa stal šéfom koordinačného centra verejnosti proti násiliu, ale boli to ľudia okolo mňa, ktorí im povedali, Fedor, zober to, je to nutné. A celý môj život ma prevádza jednaký zvláštny paradox. Ja som ctižiadostivý a neznášam byť dvojka. To je fakt. Ale nikdy som to nebol ja, kto sa nominoval na tú jedničku a ja som musel tú dôveru dostať od niekoho. A druhý paradox je ten, že pre mňa ako neexistuje nominácia národom, masou, mnohými ľuďmi, pre mňa vždy bolo hrozne dôležité, čo mi povedia tí, ktorých poznám, ktorých sa môžem dotknúť a ktorým sa môžem pozrieť do očí. A presne títo ľudia mi povedali, bež tam, prečítaj toto.
Pýtal si sa ich niekedy, prečo posielali práve teba?
Nikdy som to celkom nepochopil. Ja som už niekoľkokrát hovoril ten príbeh o tom, keď Jano Budaj prestal byť šéfom koordinačného centra VPN a sme sedeli v tej miestnosti na Iráskovej a uvažovali, kto po ňom. A myslím, že Fero Mikloško, alebo ja neviem, kto už na tú tabulu namanoval takú veľkú tabulku a tam rôzne mená a kritériá. Kto by mal byť? Ja som hovoril, nebláznite, ja to byť nemôžem, pretože som Žid, bradatý, mám intelektuálskú reč, nikto tomu nerozumie, v médiách, deti sa ma boja, mamičky mnou strašia a predsa som sa ním stal. Tým predsedom koordinačného centra. A tá argumentácia bola taká strašne triviálna. Martin Butora hovoril, teba tí ľudia v tom baráku majú radi, pretože ty ráno prídeš, dáš si s každým cigaretu, s každým chvíľku pokecáš. Fero Mikloško hovoril, že ty hovoríš strašne priamo a naozaj to, čo si myslíš. Ja neviem, ako, čo rozhodlo. Fakt je ten, že to bolo ich rozhodnutie. Fakt je ten, že ja k svojmu životu, pri tom všetkom, čo ti hovorím, že som ctižiadostivý, ja nerad som dvojka, ja potrebujem cítiť, že za mnou je dôvera, za mnou stoja ľudia, ktorí chcú, aby som robil presne to, čo robím. A na druhej strane ja netúžim potom, aby to boli masy. Ja chcem, aby to boli ľudia, ktorých poznám, ktorým dôverujem, ktorým mám rád. Baton Rouge, waiting for a train, when I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. And feeling good was easy love when he sang the blues. You know, feeling good was good enough.
Nadácia Milana Šimečko robila také tie spomienkové stretnutia, asi 10 ich urobila s rôznymi kategóriami ľudí, ktorí mali niečo spoločné s novembrom z Ičieho paláci. Jeden ten večer bol venovaný takzvaným obyčajným ľuďom vo VPN. To boli tí ľudia, ktorí vám tam pomáhali, ktorí vám, neviem, nosili, varili kávu, dievčatá, ktoré tam varili a neviem, čo všetko sa tam dialo. Bolo to neuveriteľné počúvať to naozaj, lebo to boli historky ľudí, ktorí úplne bezmedzne a bez teda obetovali tomu úplne všetko v tých dňoch, týždňoch, mesiacoch. Až tak, že to bolo až dojímavé. Teda. Vy politici ste boli vtedy na obrazovkách a hovorili ste to alebo ono, jak má vyzerať štát, ekonomika a čo. Ale málo sa vie, ako ste to vy prežívali ako ľudia. Tie dni a noci, večery a mesiace. Ako ste to prežívali? Čo to bol za život?
Bol to action film. Na jednej strane to bolo strašne podporujúce vlastné ego. Nemohol som pochybovať ani sekundu, že som dôležitý. Áno, bol som dôležitý. Ja som ráno otvoril oči a pred barákom mi stála ochranka a nasadili ma do auta, zobrali ma na koordinačné centrum verejnosti proti násiliu, niekto mi dal nájsť a prichádzali diplomati a predsedovia rôznych strán, koaličných, a občianskeho fóra a riešili sa problémy, ktoré mali akože zásadný význam. Každé slovo, každá veta, každé strednutie, každá minúta mala akože celospoločenský dosah. Neustále sme mali pocit, že sme v centre, v epicentre diania. Neustále sme mali pocit, že každý náš krok, každý pohyb prstom dopadá nie na stovky, ale na tisíce, 10 000 ľudí. A toto je afrodiziakum. Toto je strašne motivujúce.
Droga.
To je droga. A naozaj nám vôbec nevadilo, a mne vôbec nie, že idem spať na 2 hodiny a že prichádzam domov o 2 v noci a že nevidím rodinu, nevidím syna, nevidím ženu, nečítam knihy, nepozerám televíziu. Tie mesiace boli fascinujúce. Bolo to najväčšie dobrodružstvo môjho života. Ale zaplať pán Boh, že to trvalo proste iba pár mesiacov, pretože keby to malo trvať pár rokov, tak som zvláštny mutant. Som človek, ktorý rozhoduje o spoločnosti, ale s tou spoločnosťou už stratil kontakt. A som človek, ktorý rozhoduje o ľuďoch, ale o ľuďoch už vie to strašne málo, pretože to k nemu neprenikne všetkými tými vrstvami a tým hektickým dianím. Ale buďme zase trošku realistickí. To bola zvláštna doba, to bol zvláštny čas, to sa už nezopakuje, to bol kondenzovaný sociálny čas. My sme prežili za niekoľko mesiacov to, čo štandardné demokracie prežívajú niekoľko rokov.
Ja som čítal tvoju knihu, tu ešte úplne prvú, kde bolo na konci tej knihy je množstvo obrázkov, teda fotiek jednotlivých ľudí VPN. A ak sa dobre pamätám, je tam fotka Jana Budaja, pod ktorou je text, v ktorom sa hovorí niečo o tom, že tam bol ten problém vtedy a tak, a on všeličo rozprával a všeliek ste sa sporili a tak. A ty si tam poznamenal, však to sú všetko problémy, ale teraz príde problém s identitou. A čo s tvojou identitou, Jano? Nejak tak. A ja, keď som tie roky sledoval politiku, ja mám naozaj silný dojem, že v slovenskej politike veľkých rečí o národe a reforme a nereforme, že ide v skutočnosti o ľudí a o problémy a traumy a komplexy politikov. Ty si bol priamo pri tom. Nakoľko ide v slovenskej politike o obyčajné, ľudské, zlé alebo dobré vlastnosti?
Ja si myslím, že z 90%, možno z 80%, ale určite viac ako z 50% je aktuálne politické dianie motivované psychológiou politických lídrov.
Čo sú to za ľudia? Stretával si sa s nimi?
Byť politikom na plný úväzok môžu iba 2 typy ľudí. Prvý typ sú ľudia, ktorí riešia svoj vlastný problém. Problém svojej impotencie, problém svojej lustrácie, problém deficitu svojich vzťahov k ženám, k kamarádom, problém deficitu svojej schopnosti vôbec komunikovať s ľuďmi. Niekedy je o mnoho ťažšie komunikovať s 3 konkrétnymi ľuďmi, ako komunikovať rovno s celým národom. Ľudia, ktorí túto schopnosť nemajú zvládnuť tých 3, tak túžia potom rovno zvládnuť ten národ ako celok. Toto je jedna kategória politikov a to sú ľudia, ktorí riešia svoj súkromný, osobný, psychologický problém politikov. A potom to je druhá kategória ľudí, ktorí sú v minorite. Voči tým prvým, a to sú štátnici, to sú ľudia, ktorí povýšili spoločenské potreby a spoločenské záujmy a spoločenské trendy na centrum svojho záujmu, na svoj osobný život. A robia to na plné pecky, ale aj oni sú nebezpeční. Aj oni sú nebezpeční, pokiaľ sami seba definujú ako jedinú pravdu, ako jedinú cestu, ako jediné riešenie.
Aký je pomer týchto dvoch kategórií slovenskej politiky?
Ja si myslím, že tých štátnikov, ktorí to robia vyvážene, triezvo, racionálne, pokorne, je snad 1 promile. Keby sa ma opýtal, kto to je, tak ani by som nemožno nevedel povedať meno v tejto chvíli. Ja by som vedel povedať, že Jan Čarnogurský je politik, ktorého mám rád, pretože kráča svojou cestou, ale neviem, čo cesta vedie k prosperite celej krajiny. Pretože to je fanatický klerikál. A klerikalizmus nie je cesta pre Slovensko. Keby si mi podal, čo viem, Ivan Miklo, ja ti poviem, skvelé, to je nekarieristický, skvelý ekonom, ale je to štátnik? Je štátnik človek, ktorý, pre ktorého politika je čosi, na čím môžem ohrnúť nos a zajtra povedať, že o to nestojím. Ale je fajn, že je takýto. Keby si povedal Jano Langoš, ti poviem, to je výborné, to je proste kresťan a demokrat, neskorumpovaný a čistý človek, ale je to ten štátnik, ktorého potrebuje Slovensko, človek, ktorý je pre mňa posledné 3-4 roky v podstate neviditeľný, veď čo je kritérium úspechu v politike? Politika je o moci, politika je o voličských preferenciách. Dobrý politik nie je ten, ktorý má 1,8% vo voľbách, a ten, ktorý má 28% vo voľbách. Rozumieš, a takto by sme mohli kráčať a zistíme, že Slovensko nemá svojho Masaryka, Slovensko nemá svojho Havla, Slovensko má svojho Mečiara.
Povedz niečo o ňom, ako o človeku.
Ja myslím, že Mečiar je diagnóza Slovenska. Mečiar je diagnóza krajiny, ktorá je emocionálna, ktorá je krásna, ktorá je zaostalá. Krajiny, ktorá je bezmocná a ktorá vo svojej bezmoci vzýva pevnú ruku. Krajiny, ktorá tuší, že pravda je strašne komplikovaná, nelineárna, ale bola by rada, keby bola jednoduchá a lineárna. A zatlieska každému, kto ju presvedčí, že tá pravda je práve taká. Jednoduchá, lineárna, ten Mečiar to vie. Ten Mečiar je obraz našich slabostí.
Veľa sa hovorí o tom, čo je to vlastne Mečiar. Jedni hovoria, že je diktátor, druhý, že je autoritatívny, iní hovoria, že je len, neviem čo, zakomplexovaný, možno, že má problémy z detstva. Ja položím otázku úplne jednoducho. Ako si ho ty zažil, ako vidíš? Je to zlý človek?
Ja myslím, že sa nedá povedať, že to je zlý človek. Ja si neviem... Ja si myslím, že to je skôr človek, ktorý keby mal šancu rozhodovať o osudoch Slovenska, tak to s tým Slovenskom dopadne zle. Mečiarovi treba dať šancu, aby rozhodoval o svojom družstve, alebo o svojej farme, alebo o svojom zahumienku, ale nie o Slovensku. Je to metafora Janošíka, ale súčasne karikatúra Janošíka. Ale Janošík je degenerovaný obraz slovenských dejín.
Keď sme hovorili o tých ľuďoch, máš pocit, že Mečiar je spokojný, alebo je to skôr nešťastný človek?
Ja si myslím, že Mečiar by bol hrozne nešťastný človek, keby mu politika nedala šancu sublimovať svoju frustráciu kam si do nebies. On sa nehrá na mesiáša slovenskej krajiny. On sa cíti byť mesiášom slovenskej krajiny.
V protiklade s týmto si spomenul, že Češi majú Masaryka a Havla, my nemáme. Zaujímavá ma ten Havel, s ktorým si tiež prišiel do styku. Posledné roky žiješ často najmä v Prahe a vidíš to tam bližšie ako my všetci. Prečo si ho zaradil medzi teda, prečo si ho povedal k Masarykovi ako toho, koho my nemáme?
Postmoderný vek je vek obrazov, vek médií, vek tak trošku divadla, ktoré prezentuje akože dejiny. A Havel na tomto pódiu prezentuje naozaj tej lepšie stránky českej krajiny. Prezentuje intelekt, prezentuje charizmu, prezentuje altruizmus, filantropiu, prioritu lásky a dobra nad nenávisťou a zlom. A prezentuje rozprávku. Strašne príťažlivý príbeh človeka, ktorý sa nikdy nezdal svojich hodnôt, ktorý šiel do väzenia a vydržal to väzenie, ktorý mal rakovinu a dostal sa z rakoviny, ktorý na staré kolena sa oženil za krásnu blondínu, ktorý otvoril Čechám cesty do sveta. To všetko sú mediálne neuveriteľne atraktívne prezentovateľné témy a korešpondujú s charakterom toho človeka. Ja si myslím, že pre Čechy urobil Havel neuveriteľne veľa. Urobil pre Čechy presne to, čo Mečiar pre Slovensko nikdy nemohol urobiť. Prezentoval Čechy ako rádovo lepšiu krajinu, než skutočne si sú. Rovnako ako Mečiar urobil presný opak. Pritom tie obidve krajiny sú rovnaké, iba tí tvorcovia tých obrazov boli diametrálne odlišní.
Ja som pred pár dňami videl na Českej televízii tú ich výbornú reláciu Sneží. Bolo tam reč o tom, kde dnes Češi sú a jak to tam vlastne dopadlo. A bol tam Jefim Fištejn, známy provokatér, ktorý, neviem, či to videl, hovoril, že tie reči o láske a pravde, ktoré zvíťazia nad lžou a nenávisťou, ktoré šíria isté politické kruhy, myslel tým samozrejme Havla, či to náhodou není iba také gesto, ktoré je oveľa škodlivejšie než bežná drobná práca, hovorí Jefim Fištejn, že to je také rabubrelé a na tom to celé, na tom s tým sa Češi uspokojili, že takto to je, hoci v skutočnosti je to úplne naopak, dokonca aj u tých autorov týchto výrokov. Čo si to myslíš?
Ja si myslím, že Jefim Fištejn nemá pravdu. A pozitívny vzor správania je vždycky ako motivujúci. Rovnako ako negatívny vzor správania je demotivujúci. Havel reprezentuje pozitívny vzor správania. Motivuje.
Ty si sociológ. My na Slovensku teda nemáme veľké šťastie na pozitívne vzory správania, najmä v politike a vo verejnom živote vôbec. Napriek tomu sa tu v poslednom roku, teda pred rokom vo voľbách, vzodmula, neviem to po slovensky povedať, veľká vlna takého niečoho, čo skončilo pri demokratickej voľbe. Alebo pri voľbe proti nedemokracii. Kde sa to... keď si ty odchádzal zo Slovenska v 92. 3. Dúfal si, že tak rýchlo, alebo je to pomaly, neviem, sa to stane?
Je to pomaly a stalo sa to. Skutočne bol mýtus Slovenska ako blbej krajiny. Nezodpovedá realite. Slovensko je rovnaká krajina ako Poliaci, Maďari, Češi. Malo len historické nešťastie, že sa objavil veď takí Havlovia, Mečiarovia, Valensovia proste nepadajú z neba ako mana. Sa objaví, takáto persona sa objaví proste z času na čas. Tak na Slovensku sa objavil skutočne ten Mečiar a Mečiarizmus ako niečo, čo odrážalo takéto vnútorné pnutie tej krajiny. Ale mohlo to byť úplne naopak. Nemuselo to byť takto. Na jednej strane. Na druhej strane, a to zase hovorím o obrazoch a médiách, ako mal vedieť občan z Spišskej Novej Vsi, alebo, ja neviem, nejaké dediny pri Košiciach, že ten Mečiar klame. Jak to mal vedieť?
Ako si to vedel ty?
Ja som to vedel preto, že som bol v jeho bezprostrednej blízkosti, že som mal možnosť pomaly zbierať empirické poznatky o ňom, aký je. Ale pre radového voliča boli tieto poznatky sprostredkované médiami, boli sprostredkované nie fakticitou toho príbehu, ale expresivitou toho verbálneho prejavu. Pre Boha, predstav si, že v televízii vystúpi Vladimír Mečiar a Peter Tatar vedľa seba. Komu dajú ľudia svoj hlas? A komu uveria? Tatarovi?
Asi nie.
Ale pritom ten Peter Tatar je pre mňa jedna z hviezdnych postav po novém roho vývoja. Je to človek, ktorý sa nasadil pre pravdu úplne na doraz. Je nekomunikatívny, je nevrlý a nevie verbalizovať svoje presvedčenie. Preto mu nikto nikdy neuverí. Ale tá viera cez tie médiá a ten potlesk cez tie médiá našťastie je pomaly prenasledovaný fakticitou príbehu tej krajiny. Tak ak donekonečna budeš kecať o tom, jak zachraňuješ národ a vidíš sa prepadá v súťaži o vstup do Európskej únie a do NATO, keď budeš donekonečna rozprávať ľuďom, jakých 150 000 a 250 000 pracovných príležitostí si priniesol odtiaľ a odtiaľ a na zamestnanosť rastie, tak jedného krásneho dňa tí ľudia pochopia, že to nebolo o pravde, ale že to bolo o lži. Ale medzi tým prebehne jedno volebné obdobie.
Možno aj dve. Ten Mečiar bol naozaj téma Slovenska dlhé roky. Teraz sa zdá, možno je to príliš optimistické, ale zdá sa to, že trocha stratil dých. Čo bude téma, ako to ty vidíš, čo bude téma Slovenska, možno Čech tiež, nasledujúce roky?
Ja myslím, že to budú štandardné témy súčasnej západnej civilizácie a tie témy nie sú malicherné. Je to téma globalizácie, je to téma kvality životného prostredia, je to téma životného prostredia, a je to téma organizovaného zločinu, je to téma korupcie. Je to spústa tém, ktoré úplne zásadným spôsobom ovplyvňujú to, ako žiješ.
Viac ako Mečiar, čo?
Viac ako Mečiar. Podstatne viac ako Mečiar. A tieto témy bude treba riešiť. A to sú... To nie sú slovenské témy, ani české. To sú témy stredoeurópske, európske a svetové.
Najmä téma korupcia je teraz úplne všade, od Helmuta Kohola cez Medzinárodný olympijský výbor, Európsku úniu, až po tendre na GSM 1800 na Slovensku. Čo sa to stalo, že všade je témou korupcia? O čom to vypovedá? Čo ti to hovorí?
No hovorí to v podstate o troch veciach. Hovorí to o pravidlách hry, ktoré asi nie sú dosť transparentné a dosť rigorózne. Hovorí to o kritériu životného úspechu, ktorým sú prachy a zase len peniaze.
Prečo sú peniaze jediným kritériom, hlavným kritériom pre mnohých ľudí? Bolo to tak vždy?
V tejto kultúre. Keby si zašiel medzi, ja neviem, niekam do Strednej Afriky alebo na Aliašku, je to úplne inak možno. Ale skutočne v tomto priestore, tejto euroatlantickej civilizácie, je hmotný životný štandard, tvoj hmotný životný štandard je odrazom tvojich schopností, tak to je interpretované.
Použijem tvoje slova, je to v porádku?
Svojím spôsobom je to v porádku. Svojím spôsobom je to v porádku, pretože kreatívny človek by na to mal byť svojim honorárom za výsledky svojej práce inak ako nekreatívny človek. Výkonný človek inak ako nevýkonný človek.
Výkonná
spoločnosť inak ako nekvinná spoločnosť. Ale to, čo vidíme v postkomunistických krajinách, to nie je stratifikácia spoločnosti podľa výkonu a kreativity. Ale to je stratifikácia spoločnosti podľa schopnosti obchádzať pravidlá hry, to je...
Odvahy kradnúť,
schopnosti tunelovať. Rozumieš, že dobrý právnik to je človek, ktorý ti ukáže, ako máš obísť zákon a znižiť si dane. Dobrý daňový poradca je expert na okladanie štátu. Dobrá účtovníčka je kvalifikovaný pracovník na to, ako tebe ušetriť a štát okradnúť. A toto všetko sa považuje za normálne.
Ty si mi raz povedal, že toto nie je civilizácia.
Toto je naša civilizácia, toto je naša civilizácia a moja nádej spočíva v tom, že istá úroveň blahobytu a zdieľaných pravidiel hry vytvorí bariéry preto, aby sa mohla spoločnosť ďalej masívne mafianizovať. Ja sa deň čo deň v tých Čechách potýkam s ľuďmi, ja to vydávam knižky. To je veľmi intelektuálny biznis. Ja vydávam knihy. A predsa narážam deň čo deň na ľudí, ktorí si od mňa odoberú knižky a nezaplatia mi ich. Ktorí uzavrú kontrakt a nesplnia ho. A nemám spôsob, ako ich sankcionovať. A ja verím tomu, že nastane chvíľa, keď človek, ktorý si s tebou podá ruku a povie to a to urobím, a neurobí to, tak sa znemožní v podnikateľskom svete. Ale kedy to bude? Nemám šajnu.
Často sa hovorí, že európska alebo euroamerická civilizácia je postavená na židovsko-kresťanských základoch hodnotovo. Platí to?
Pozri sa, protestantská etika, o ktorej písal Weber, bola etika ľudí, ktorí sú neuveriteľne pracovití a skromní. Ja neviem, či my dnes sme neuveriteľne pracovití a skromní. Skôr sa mi zdá, že sme strašne neskromní a tam, kde tú prácu môžeme okradnúť, tak tam ju okradneme. Proste kritériá, ktoré postavili na nohy prosperitu tejto spoločnosti, už neplatia.
Paul Johnson povedal, že 20. storočie je charakteristické relativizáciou hodnot, teda tých klasických hodnot. Teraz to storočie končí, teraz je Silvester, posledný deň tohto storočia, ak berieme, že končí tento rok, iný hovoria, že až za rok, to je ale jedno, to je formálna vec, ale ty by si čo povedal? Čo toto bolo za storočie? Kde sme?
Bolo to storočie aktívneho sociálneho učenia, neuveriteľne tragického a dramatického. Bolo to storočie holokaustu a bolo to storočie komunizmu. To nemá obdobie v dejinách civilizácií, čo sa stalo v tomto storočí. A ak sa nemám pozerať na budúcnosť proste úplne fatálne a veľmi skepticky, tak si myslím, že tá terapia spočíva v tom, že nie, že človek bude chytrejší, múdrejší, kultivovanejší, ale že sa naučil, z čoho má mať strach. Že vie, že devastovať životné prostredie pod určitú hranicu je koniec jeho detí a detí jeho detí. Že vie, že znížiť toleranciu voči etnickým a vôbec akýmkoľvek minoritám po istú hranicu ohrozuje jeho život. Strach pred sebevražedným počínaním je nádejou pre ľudstvo. Znie to strašne skepticky, ale ja neverím v nejaké božie osvietenie ľudstva ako takého.
Hovorí sa teraz o tom, kto s čím, či ako Európa, Európska únia, NATO, Afrika, politici, hoci kto, vstúpia do 21. storočia, či to bude mať inú tvár, alebo takú istú, horšiu, lepšiu. S čím vstúpi Fedor Gál do 21. storočia?
No, predovšetkým musím povedať, že už viem, a viem to veľmi presne, že za všetky svoje problémy a starosti a ťažkosti môžem ja sám. A výsledok môjho úsilia, veľmi tvrdého úsilia za posledných 10 rokov je, že som prestal byť závislý na štáte, na inštitúciách. Ja ich nepotrebujem k svojmu životu. Ak prehrám, bola to moja chyba. Nie, je to dôsledok zlého režimu a nefungujúceho štátu. Na toto som dosť pyšný. A možno, že prehrám. Ja som prehral. Nebudem nikoho viniť. Ale toto je môj problém a toto je moja exkluzívna situácia. Možno, že človek, ktorý má horšie ekonomické zázemie ako ja, mi povie, no bež mi do kýbla.
Ľahko
sa ti keca, keď si závodov. A ja mu poviem, ako máš pravdu. A na druhej strane by som rád ako transponoval túto svoju predstavu aj trošku ďalej. Pozri sa, keď sme nedokázali Slováci a Češi udržať jeden štát kvôli jalovým averziám, tak sa pýtam, o čom bude tá budúca integrovaná Európa. O čom? A nenápadá ma iné vysvetlenie ako o ochranárskej politike. Ako o tom, ako si zachovať svoj hmotný životný štandard a svoje privilégia, svoje pracovné príležitosti. A možno to není málo, ale že by to bola cesta do neba, to tiež sa mi nezdá.
Ak je to tak, tešíš sa na 21. storočie?
Ja sa strašne teším na 21. storočie, ale súčasne hovorím, že problémy, ktoré vyvstanú pred ľuďmi 21. storočia, sú ich problémy. Ja som svoje riešil, ako som vedel.
Ty si politik, ktorý aj teraz si to povedal, že si bol politik, ktorý nemá rád, alebo človek, ktorý nemá rád sa potvrdzovať pred masou a mávať masové teda verejné prejavy, ktorých ľudia tlieskajú a sú nadšení a tak. Teraz to trocha porúžme. Posledná otázka, ani nie otázka, ale výzva, je to, že teraz je Silvester 1999. Mnoho ľudí, ktorí to teraz počúva, bude o chvíľku oslavovať, budú piť šampanské, budú možno niektorí z nich aj uvažovať, čo ďalej. Povedz im tejto mase rozhlasových poslucháčov dve vety.
Neviem, čo to budú dve vety. Ja som strašne premýšľal nad tým, že ako stráviť Silvester tohoto roku a už som si objednal hotel na ostrove Pipi v Hajsku, už som si objednal hotel v Jeruzaléme a všetko som zrušil a budem doma. A ja si strašne prajem, aby tento Silvester ľudia sa mohli dotknúť aspoň niekoho, o kom vedia, že je pri nich, že je im blízky, že je súčasťou ich cesty životom. Že tu nie je, že spoločnosť, alebo svet, alebo politika, alebo ideológia ich drží nad vodou, ale že to sú proste konkrétni ľudia, ktorým je možné pomôcť, ktorí pomôžu mne. Ono to znie strašne pateticky, ale si stále musím spomenúť na výrok Hemingwayho, výrok, ktorý znie strašne vulgárne vlastne. Ale keď sa ho pýtali, ako čo v jeho živote má zmysel, tak on povedal, pokecať si s kamarátmi, užiť si v posteli a robiť si svoju prácu. A naozaj to priateľstvo, láska, tá sebarealizácia, neviem, či je ešte niečo viac v živote.
Všetko dobré v novom roku, Fedor Gal.
Aj tebe, aj vám. You say that it's over, baby. You say that.